Planti æti og stórtærar eru fyrsta lí í føyjukjetni í sjón. Einasta blómuplanta sum lifir í sjónum í føyjun er bendlateng. Hon er ein sjálfsom planta og uikast hennara til frumframlæsluna í sjónum er sera lít. Nekv tann størsta parstin av frumframlæsluna í sjónum fó ærar lúver í lea. Í sjónum er orsmúar algur, som bara er ein eller helt få av kikner. Ter sveima oppi i sjånen, inni av fjøren, her ikkje er så djupt, og helt nian i sjålva fjørena, er her omframt stort herane. Groren i sjånen i fyrjon kjemur av kvarjon are, og i mars av prulman. Og i mai og juni er rattlega nekvegroer, men longe ut av heste minka groren atter. Um veturin er lítil og eingin gróur á langrum. Treytin fyrir frumframleiðslu er sjálvandi að sólarljós er til ljósamevningina. Stórtæranir hafa festi á botni. Þær vexa tói bæra svo lengt út frá fjörni að ljósi rökku nýju til þær. Það blá violetta ljósi fyrir langs nýr í gjögnu sjegfu. Reytæranir eru einasti tærar og kunnu nýta hetta ljósi og í ljósam evning sunar. Þær vexa ofta eð sindi djúpari en brúntærar og gröntærar. Þær við koma langur út, djúpari en 40 metrar, öngin tær. Nú eru einasti frumframlægarar, smáu algnar og í plantiadn. Plantiadn í ofasti 50-100 metrunum og í sjónum. Mynd af svo í 22. Röndir að ala teng vustu að teng vexir hælt upp í 20 cm vikna.